TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจในรายการ TechSauce Podcast ค่ะเหตุการณ์ช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงหลากหลายแห่งนะคะแล้วก็วิกฤตครั้งนี้นะคะสามารถที่จะถอดเป็นบทเรียนสำคัญค่ะที่นำไปประยุกต์ใช้กับการฝ่าคลื่นวิกฤตอื่นๆได้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยค่ะซึ่งให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของดิจิทัลเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้แล้วบริษัทนี้เนี่ยยังขยายธุรกิจนะคะออกไปในสู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะบริษัทที่ว่านี้ก็คือบริษัท WHA Group ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจหลากหลายมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ warehouse เอ่ยนะคะ logistic ค่ะธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะวันนี้เราจะไปพบกับผู้บริหารสูงสุดค่ะคุณจริพรจารุกรสกุลนะคะไปพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจริพรค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สละเวลาแล้วก็ให้โอกาสกับทางผู้ชมของทาง TechSauce นะคะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆมิว่าหัวใจสำคัญอันนึงจริงๆเราเคยมีการทำสกู๊ปนะคะเกี่ยวกับทางฝั่งของ WHA Group ไปนะคะเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วนะคะตอนช่วงที่โควิดยังไม่เข้าค่ะก็มีพูดคุยเรื่องของ Corporate Innovation แล้วก็เรื่องของ Disruption นะคะแต่ว่าในครั้งก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้เจาะกันในถึงประเด็นว่าเอ๊ะทางฝั่งของ WHA Group เนี่ยมีกลยุทธ์อะไรนะคะในการเลือกที่จะ Diversify Business ค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณจริพรอยากจะให้ทางคุณจริพรช่วยอธิบายคร่าวๆว่าในเครือของ WHA Group เนี่ยปัจจุบันเนี่ยประกอบไปด้วยธุรกิจอะไรบ้างค่ะ
ได้ค่ะWHA Group ทั้งหมดนี่นะเรามีบริษัทลูกทั้งหมดน่าจะกว่า60บริษัทแล้วนะคะโดยระดับกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยเป็น4 business hubs นะคะ
ค่ะ
นะคะโดย hub แรกที่เมื่อกี้ทางคุณดอนได้พูดไปคือภาพของ logistic นะคะเราทำทางด้าน logistic ด้วยนะคะ hub ที่2คือทางด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะ
ค่ะ
ที่3คือทางด้านตัว WHA UPคือทางด้านตัว utilities and power หาที่4น้องใหม่คือด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะแล้วเรายังมีกองลีดกอง property fund อีกทั้งหมด3กองลีดถึง property fund ค่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยในกรุ๊ปทั้งหมดเลยเนี่ย market cap รวมกันก็มาแสนกว่าล้านแล้วนะคะ
ค่ะเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่มีเห็นว่าเป็นซิกเนเจอร์สำคัญเลยค่ะแล้วก็ทางคุณจริพรเนี่ยมีการ diversify business ที่เมื่อกี้ตอนช่วงแรกได้บอกแล้วก็อธิบายตรงนั้นไปอยากจะทราบเรื่องของทิปแล้วก็เทคนิคในการค้นหาโอกาสใหม่ๆว่าเราจะขยายไปธุรกิจส่วนใดบ้างเนี่ยเรามองจากตรงไหนคะ
จริงๆแล้วสิ่งแรกที่ต้องมองก่อนเลยนะฮะของคนทำธุรกิจทุกคนนะฮะว่าบริษัทคุณทำอะไรนะฮะสเตรทของคุณคืออะไรอนาคตของโลกมันไปทางไหนนี่คือภาพที่ต้องมองก่อนนะคะอย่างเช่นตอนที่พี่เริ่มธุรกิจของพี่เองเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่พี่เริ่มสตาร์ทด้วยโลจิสติกจริงๆแล้วพี่ทำธุรกิจมานานมากแล้วก่อนที่จะมีWHA Groupแบบพี่เป็นแบบบริษัทหนึ่งอยู่แต่ตอน17ปีที่แล้วพี่เห็นภาพแล้วว่าโลจิสติกมันจะไปงั้นสิ่งแรกที่WHA Groupตั้งขึ้นมาก็คือภาพไอ้ตัวโลจิสติกนี่แหละค่ะนะคะพอถัดมาพี่ทำธุรกิจสักเซสเรื่องโลจิสติกจุดหนึ่งที่กลายเป็นการเช็คโอเวอร์ที่ของอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็สปรินท์บริษัทธุรกิจออกเป็น4ธุรกิจกลุ่มธุรกิจหลักๆที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วพี่คิดเสมอว่านะคะไอ้4กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศแปลว่าอะไรคะทุกประเทศจะต้องมี4ธุรกิจนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าทางด้านตัวโลจิสติกส์ก็คือซัพพลายเชนทั้งหมดเลยมันไปได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะนี่คืออุตสาหกรรมคือการรับพื้นฐานของการลงทุนอินดัสทรีเซกเตอร์ทุกชนิดพลังงานน้ำคุณต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มนี่คือเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะในการจัดการที่จะไปเรื่องเทคโนโลยีคราวนี้พี่มานั่งดูว่า4กลุ่มธุรกิจของพี่แหละเนี่ยพี่มองภาพชัดมากว่ามันจะไม่โดนดิสรัปแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าทางเทคโนโลยีมันจะไปทางไหนเองก็ตามเนี่ยมันต้องใช้4อินฟรานี้นะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจถ้ามองว่าธุรกิจฐานเดิมคุณแน่นแล้วจะไปยังไงต่อพี่ก็มองต่อว่าไอ้4ฮับเนี่ยพี่อินทิเกรตกันเรียบร้อยแล้วแต่พี่ว่ามันเป็น as only a infrastructure ซึ่งถ้าเราบอกว่าจะไปอย่างนี้มันก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่โดน disrupt หรอกแต่พี่มองว่าไม่ใช่มันมีอะไรที่ above infra ที่เราต้องทำอีกมากคือการเอาจับเทคโนโลยีเข้ามาจับในแต่ละธุรกิจของเราไอ้ตรงนี้คือความสำคัญมากๆเลยว่าจะทำให้ธุรกิจเราโตอย่างก้าวกระโดดไปอีกอันนึงโตอย่าง exponential นะคะคือไม่ได้โตแบบทางด้านเป็นแบบรายธรรมดาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเรามองก่อนในแต่ละเรื่องของเราเช่นเราบอกโลจิสติกเราพูดเรื่อง e-commerce เราเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องนี้มานานแล้วเราพูดมาตั้ง 4-5 ปีมาแล้วว่า e-commerce จะมาแรงสิ่งที่โลจิสติกทำก็คือการเตรียมตัวรองรับการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce นั้นจะเห็นว่าพอทางด้านตัวกลุ่ม e-commerce เข้าประเทศไทยจริงๆ WHA นี่คือกลุ่มค้าของ HA ทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเราก็มีการพัฒนาทางด้านดรอปทางด้านตัวโลจิสติกเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเมื่อก่อนเราบอกว่าเรามีแค่ provide คลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าโรงงานให้ลูกค้าเช่าเป็นเหมือน developer แต่ไม่แล้วทุกวันนี้เราใส่ทางด้านใส่อีกแพลตฟอร์มเข้าไปนะคะเรากำลังprovide ลูกค้าถึงทางด้านภาพทางด้านตัวดิจิทัลพวก robotics ต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการ support ลูกค้าให้ไปทางด้านตัวindustry logistics 4.0 ได้นี่คือสิ่งที่เราเอา innovation มาจับกับทางด้านตัว logistics เช่นเดียวกันค่ะตัวนิคมอุตสาหกรรมเราก็บอกว่าถ้าคุณจะเป็นแค่อะไรนะฮะซื้อที่ดินมาจัดเป็นพล็อตแล้วก็ขายพี่ว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบของอนาคตพี่มองพี่พูดถึงตัว smart IE นะคะต้องทำยังไงให้ตัวนิคมของเราเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาจับเพราะว่าอะไรคะเพราะเรามองว่าเทรนด์การเติบโตของโลกมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าลูกค้าของคุณที่จะมาใช้พื้นที่ของคุณมาซื้อที่สร้างโรงงานแปลว่าเขาเองก็ต้องดรอปแพลตฟอร์มขึ้นก็ต้องไปเรื่องเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเตรียมอินฟรารองรับเขานะฮะเพราะฉะนั้นของพี่เตรียมสมาร์ท IE แล้วตั้งแต่ทางด้านตัว security นะฮะที่เริ่มมองภาพโดรนนะมาทำทางด้านตัวมองแทนที่จะใช้ CCTV ใช้ยามก็ไม่ใช่ละเอาโดรนมาดูเรื่องนี้นะฮะหรือไอการดูแลทางด้านตัวระบบต่างๆพี่ใช้เรื่องเซนเซอริงมาแล้วนะฮะหรือการนี้ที่ผมต่างเราสามารถดูเตรียมไปสู่ที่ว่าข้อมูลในนิคมเนี่ยสามารถดูในแพลตฟอร์มมือถือได้เลยประมาณขนาดนั้นนะคะถัดมาเราบอกว่าตัว U กับตัว P คือเรื่อง utilities นะคะเรื่องน้ำนะคะเราไปภาพแล้วว่าน้ำนอกจากน้ำที่เรามีขายในนิคมเราธรรมดาคือเป็นน้ำทางด้านตัว industry water ใช่ไหมคะเรามองภาพว่าน้ำลองดูซิคะ recycle water มันคืออนาคตใช่ไหมคะว่าปัญหาทางด้านตัวเรื่องน้ำที่เราจะมีประเด็นก็เอาน้ำมาทำเรื่อง recycle ทางด้าน demineralize water ต่างๆทำ reclamation แล้วเราก็ไปดูถึง desalination ขณะเดียวกันเราเตรียมทำ smart metering แล้วเพราะพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วน้ำไม่ได้เกิดจากการขาดน้ำถ้าเราสามารถจัดสรรการใช้น้ำเป็นหน้าฝนเก็บน้ำไว้หน้าแล้งใช้น้ำยังไงซึ่งพี่มองภาพว่าไอ้แพลตฟอร์มทางด้านตัว smart metering ต่างๆมันคือหนึ่งในการบริหารการจัดการการใช้น้ำนะคะสิ่งนี้รัฐบาลก็กำลังทำอยู่นะคะขณะเดียวกันเราบอกว่าเรามีโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมเราใช่ไหมคะถามว่าเราจะแค่ทำเป็น SCP IPP หรือเป็นโซล่าอย่างเดียวพี่มองภาพว่าไม่ใช่แล้ว S อ่ะความที่เราเป็นนิคมอุตสาหกรรมเราสามารถสร้างอีโคซิสเต็มได้เรามองภาพถึงตัวสมาร์ทไมโครกริดในนิคมอุตสาหกรรมเรามองภาพถึงว่าลูกค้าเราสามารถเอาหลังคามาผลิตไฟฟ้าได้ถ้าเกิดลูกค้าเราใช้เหลือสามารถขายได้จากคอน sumer เป็นโพสูเมอร์นั่นคือแปลว่าอะไรเราจะเตรียมทำสมาร์ทกริดลูปครบคอมพลีทในนิคมอุตสาหกรรมของเราสามารถเทรดพลังงานได้อะไรได้อันนี้ก็คือที่เรากำลังทำอยู่จะเห็นภาพแต่ละเรื่องเราเอาเรื่องเทคโนโลยีมาจับกับความเติบโตของกลุ่มธุรกิจเราทั้งหมดเลยอย่างเช่นตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มนะฮะนอกจากที่จะซัพพอร์ตตัวทางด้านเทคโนโลยีในฮับต่างๆของเราแล้วก็ต้องทำเตรียมทำทางด้านตัวก็ทำอินฟราสตรักเจอร์ด้านทางด้านตัวdata center ใช่ไหมคะเพราะเตรียมเข้าสู่cloud computing ใช่ไหมคะขณะเดียวกันก็มี FTTX คือการเลย์ไฟเบอร์เข้าไปเซอร์วิสลูกค้าเราเตรียมทำตัว 5G tower เพื่อรองรับการขยายทางด้านตัวขึ้นมานี่คือภาพหลักๆที่เรามองว่าอนาคตมันเรื่องเทคโนโลยีมันต้องไปนี่คือการดิจิทัลไลซ์องค์กรเราด้วยค่ะ
ค่ะทีนี้เรียกว่าจริงๆคือ core business พอเรารู้แล้วว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วเราก็เอาเรื่องของการ diversify ทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็คือเสริมธุรกิจหลักแล้วก็รวมไปถึงอีกอันนึงที่มีชอบมากๆคือการเอานิดดิจิตอลเนี่ยค่ะเข้ามาจับนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเครือของธุรกิจทั้งหมดทีนี้ตอนช่วงที่เกิดโควิดค่ะคุณจริพรตอนช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยไครซิสที่เกิดขึ้นตรงนี้ส่งผลกระทบกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนคะ
ของเราถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่โดนน้อยนะคะอย่างเช่นเราดูแยกเป็นฮับเหมือนกันโลจิสติกส์ดีค่ะเพราะอะไรคะอีคอมเมิร์ซโตนะคะโลจิสติกส์นี่โตเยอะมากด้วยนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่มองว่ากระทบช่วงสั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะลูกค้าเดินทางมาไม่ได้เพราะส่วนมากลูกค้าเราเป็นต่างชาติไงคะประมาณ 80% เป็นต่างชาติเดินทางมาไม่ได้ก็ซื้อที่ไม่ได้นะคะแต่ว่าดีมานด์ไม่ได้หายดีมานด์เพิ่มขึ้นจากอะไรคะคือพี่เห็นซิกนัลตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะคะว่าพอเกิดโควิดทุกคนมองว่าทุกอย่างมันแย่หมด แต่พี่ได้คุยกับลูกค้าบอกไม่ใช่แล้วมันกลายว่าเขามองภาพว่าที่ประเทศจีนมันเกิดความอยู่ที่เดียวซัพพลายเชนอยู่ที่เดียวมันเกิดความเสี่ยงมากเกินไปแล้วตั้งแต่ไอ้เกิดเทรดวอร์จำได้ไหมคะพอเกิดเทรดวอร์ขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดการรีโลเคทฐานทุนออกจากจีนขึ้นมานะ
คะ
แล้วพอเกิดโควิด19ขึ้นมาโอ้มันยิ่งซ้ำเลยค่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันต้องเดียวกับ diversified list ออกจากประเทศเดียวแล้วก็เริ่มจะทลักมาถามว่าไปไหนมา Southeast Asia ค่ะก็มาที่มองภาพ2ประเทศหลักๆนะคะคือไทยกับเวียดนามนะ
คะ
เราเห็นซิกนัลตั้งแต่กุมภาแล้วแต่ว่าไอ้ครึ่งปีแรกมันทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ติดต่อกันนะคะตั้งแต่ใช้ตัว WeChat นะฮะหรือใช้โดรนในการถ่ายภาพไปให้ลูกค้าดูนะคะหรือกระทั่งจัดทางด้านคอนเฟอเรนซ์นะฮะคือเราก็อย่างนี้อยู่คนละประเทศเนี่ยจัดคอนเฟอเรนซ์เลยนะคะทางด้านตัวลูกค้าเองก็จะมีกลุ่มต่างๆก็มานั่งฟังก็สนใจมากที่จะมา
ค่ะ
ยังมาไม่ได้นี่ผมสาการกระทบครึ่งปีแรกแน่ๆค่ะนะคะแต่ครึ่งปีหลังมันก็อยู่ที่ว่าประเทศไทยจะคลายล็อกเมื่อไหร่นะคะคลายล็อกเร็วก็กลับมาเร็วคลายล็อกช้าก็กลับมาช้านะคะแต่ว่าดีมานด์มาแน่นอนค่ะตัว U กับตัว P เรื่องน้ำครบเรื่องภัยแล้งไม่ได้เรื่องโควิดนะคะโอเคแต่น้ำเรามีลงทุนน้ำประปาที่เวียดนามด้วยที่ฮานอยอันนั้นกระทบเรื่องโควิดนะคะเพราะว่าไอการเดินสายอินฟราท่อประปามันทำต่อไม่ได้แต่ทั้งกระทบค่ะแต่ที่เมืองไทยเป็นกระทบเรื่องภัยแล้งอย่างเดียวที่รัฐบาลขอให้ลดการใช้น้ำลงนะคะธุรกิจพลังงานดีมากค่ะไตรมาส1ตบโตดีมากเลยเพราะว่าเรามีการCOD โรงไฟฟ้าต่อเนื่องโซลารูฟเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากนะเพราะมันสามารถลดต้นทุนทางด้านตัวไฟฟ้าเข้าโรงได้ดิจิตอลดีแล้วค่ะนี่คือ4กลุ่มธุรกิจเราที่ถามว่ากระทบหนักๆในตอนนี้ที่ชัดๆคือนิคมแต่พี่ว่าเป็นช่วงสั้นค่ะ
ค่ะในมุมของเศรษฐกิจภาพรวมค่ะคุณจรีพรมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยควรจะวางโพซิชันอย่างไรหลังจากที่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยเราเผชิญและแล้วเราจะดึงดูดให้มีนักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาประเทศอีกครั้งนึงอย่างไรได้บ้างคะ
จริงๆต้องเรียนว่าในการทำงานนะคะทุกอย่างเราเห็นวิกฤตตลอดเวลานะคะไอ้วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่บอกว่ามันจะไม่เกิดอีกแทนธุรกิจมาเราเจอไครซิสตลอดเวลานะคะตั้งแต่เรื่องการเบืองบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างอยากจะเรียนว่าให้แต่ละท่านให้ตระหนักให้ดีๆว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันก็คือไครซิสหนึ่งที่เราจะต้องเจอนะคะอาจจะเจอในรูปแบบอื่นอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นโควิด-29ก็ได้นะ
คะ
งั้นไอ้การทำงานเราพูดเสมอว่าการทำงานเราต้องดูเรื่องไครซิสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยถ้ามันเกิดขึ้นเราจะรับมือยังไงนะคะแต่ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันรุนแรงมากเพราะมันกระทบทั้งทุกภาคส่วนทั้งโลกด้วยนะคะเราถึงประมาณกันว่า GDP มันจะติดลบมากมายแต่ในวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็มีทางสว่างในอนาคตเช่นกันนะคะเราลองมองภาพนะคะประเทศไทยรอบนี้รับมือได้ดีนะคะกับโควิด-19 นะคะก็คือทางด้านตัวบ่งบอกถึงอินฟราสตรัคเจอร์ด้านสาธารณสุขเราดีมากนะคะด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติเวลาเขาจะลงทุนที่ประเทศไหนเขาดูนะคะดูว่าเวลาเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงบ้างด้านสาธารณสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าเราสามารถรับมือกับตรงนี้ได้ดีถัดมามองภาพต่อว่าโควิด-19 หรือว่ามองว่าไม่จบง่ายๆมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาไอ้ตรงนี้เป็นการตอกย้ำว่าเมืองไทยนี่คือสิ่งที่รับมือได้ดีนะคะขณะเดียวกันเพราะที่เมื่อกี้เกิดโควิด-19 ไปแล้วซัพพลายเชนที่อยู่ที่เดียวกระจุกในจีนตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าทำให้เขามองภาพอยู่ที่เดียวไม่ได้นะคะงั้นไอ้โลกของซัพพลายเชนก็จะเปลี่ยนภาพไปเปลี่ยนภาพยกเว้นว่าถ้าอะไรที่มันเป็นdomestic demand อย่างเช่นในจีนใช้ตรงนี้ตรงนั้นอาจจะอยู่ที่นั่นได้แต่อะไรที่มันต้องมีการส่งออกหลายๆพาร์ทหลายๆอย่างเขาจะกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มไปใกล้แหล่งที่ตัวแหล่งขายสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดlogistic cost เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะคราวนี้ไอ้เปลี่ยนทุกท่านอาจจะ just in time สมัยก่อนมันกลายเป็น just in case แล้วนะคะจาก JIT เป็น JIC แล้วไอ้ตรงนี้คือมองภาพตรงนี้นะคะถามว่าไทยพร้อมไหมที่ดึงเรื่องนี้มาพี่มองว่าไทยพร้อมนะคะเพราะเราบอกว่าอันนี้คือพูดแต่ไอ้ตัวพอร์ตต่างๆมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยประเทศไทยที่พัฒนาทางด้านอินฟราต่างๆเพิ่มขึ้นมารวมถึงเราบอกว่าเราจะดึงทางด้านตัว S-curve หรือ S-curve เข้ามานี่น่าสนใจมากมองง่ายๆธุรกิจเฮลท์แคร์เราบอกว่าเราดีมากเลยเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องเฮลท์แคร์เราบอกว่าลองปรับไหมแทนที่จะเป็นทางด้านตัวอินฟราอย่างเดียวพื้นฐานสาธารณสุขดีปรับให้เป็นทางด้านตัวดิจิทัลเฮลท์เทคได้ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ขึ้นมาปุ๊บไอ้กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นตัวเลขมหาศาลมากของโลกมันจะทะลักเข้ามาที่เมืองไทยนะคะคือนอกเหนือจากที่เราบอกว่าทำคลัสเตอร์เราเป็นยานยนต์ใช่ไหมคะหรือเราบอกว่าเราเป็นโรบอติกส์เราจะเป็นทางด้านตัวเคมีไบโอต่างๆเนี่ยไอ้นี่คือสิ่งที่มันน่าสนใจมากมันก็เป็นสิ่งที่จะดึงฐานการลงทุนมาได้หรือพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในสำหรับอนาคตนะคะอันนี้ก็น่าสนใจที่จะดึงเข้ามาในประเทศไทยค่ะโอกาสเกิดขึ้นมากมายเลยหลังจากการเกิดโควิด-19 นี้ อย่าแพนิคกับมันที่มันเกิดขึ้นมันคือ as is เราต้องมองฟิวเจอร์แล้วว่าเราจะทำไงกับมันเมื่อที่มันเกินเปิดประเทศเดินได้โอกาสข้างหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะ
ค่ะทีนี้ในมุมของทางคุณจรีพรค่ะเราฝึกให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตอย่างไรแล้วก็ค้นหาโอกาสใหม่ๆได้ตลอดเวลาคะ
ค่ะพี่เป็นคนมองโลกในแง่บวกนะคะพี่มักจะมองว่าในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีสิ่งดีๆขึ้นเสมอคนส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือผ้าหรือกระดาษสีขาวเนี่ยมันมีจุดดำอยู่ตรงจุดนึงตาคนจะมองที่ไหนคะตาคนไปมองจุดดำคุณไม่มองจุดขาวจริงๆบางครั้งมันมีโอกาสในนี้มากมายแต่คุณไปดูไอ้สิ่งที่มันเล็กๆอะค่ะสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่บางครั้งคุณปล่อยมันไปเลยค่ะไปดูเรื่องอื่นมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากมายนะคะนี่คือการคิดบวกเสมอนะคะในการเหตุการณ์แต่ละเรื่องขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยแต่ละอย่างนี่ถามว่าพี่ไม่ได้ค่อยคิดว่ามันเป็นวิกฤตเลยนะคะแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นพี่ว่ามันมีเรื่องดีๆให้เราคิดนะคะมีเรื่องดีๆให้เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปยังไงได้นะคะเพราะพี่พูดเสมอว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีอะไรราบรื่นหรอกนะคะแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณวางแผนจะรับมือกับมันยังไงแต่พี่พูดเสมอว่าการเกิดวิกฤตแล้วคุณพอเกิดวิกฤตแล้วคุณมานั่งแก้ปัญหามันช้าไปแล้วมันไม่ทันหรอกค่ะนะคะถ้าพี่ถึงบอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมองว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรอยู่ในอนาคตรออยู่มันไม่มีอะไร 100% พี่ถึงบอกว่าวันที่คุณตกใจใช่ไหมคะเรื่องโควิด19เดี๋ยวอีก10ปีก็คุณอาจจะเจอโควิด29หรือเมื่อก่อนคุณบอกคุณเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมทุกคนก็มองว่าตายแล้วอีกปีหนึ่ง GDP แล้วก็ทะลุขึ้นมาเจอปัญหาเรื่องซับไพรม์นะขึ้นมาที่อเมริกามีปัญหาทั้งหมดพี่จำได้แม่นเลยว่าสภาอเมริกาพูดเลยว่า nobody knows what to doแล้วเป็นไงฮะมันก็กลับขึ้นมาได้มันไม่มีอะไรที่มันลงตลอดมันมีการลงและขึ้นเสมอขึ้นแล้วมันก็ลงเสมอค่ะงั้นมองโลกในแง่บวกเอาไว้มองภาพให้มันดีๆว่าทุกวิกฤตมีโอกาสค่ะ
ค่ะทีนี้เห็นคุณจรีพรค่ะได้เป็นนอกจากจะดูแลธุรกิจตัวเองแล้วนะคะก็คือตัว WHA Group เนี่ยแล้วก็ยังนั่งเป็นบอร์ดบริหารอยู่กับหลายๆที่นะคะไม่ทราบว่าเราใช้เวลาในการจัดสรรบริหารเวลาอย่างไรมั้งคะ
ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วส่วนมากพี่เป็นบอร์ดเนี่ยจะเป็นบริษัทบอร์ดของตัวเองแล้วก็บอร์ดในเครือนะ
คะ
จะไม่ค่อยเป็นบอร์ดนอกเท่าไหร่นะอย่างที่เรียนให้ทราบกันนะพี่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะแต่เนื่องจากว่าทางด้านตัว SCB อะค่ะพี่มองว่าธุรกิจแบงก์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่านี่คือจุดเปลี่ยนของแบงก์เช่นกันนะ
คะ
คือแบงก์เนี่ยจะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจะเทิร์นอะราวด์แบงก์ยังไงให้กลายเป็นขึ้นมาเป็น anotherขายออกแบงค์เลยนะคะตรงนี้คือน่าสนใจมากนะแล้วพอดีท่านผู้ใหญ่ก็ได้เชิญเราเข้าไปแล้วพี่เขาก็ให้เกียรติเราใช่ไหมในภาพตรงนี้แต่ตอนที่เขาเชิญเราก็บอกเราไม่มีความรู้เรื่องแบงกิ้งเลยนะคะใช่ไหมคะทางแบงก์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการคนที่รู้เรื่องแบงก์เขารู้เรื่องแบงก์ดีอยู่แล้วเขาต้องการมุมมองใหม่ๆของคนที่อยู่นอกวงการแบงก์ทางด้านอินดัสทรีเซกเตอร์หรือมองภาพว่ามันมีทางด้านตัววิชั่นอนาคตโลกมันจะเป็นยังไงตรงนี้ที่เราอยากให้เรามาฟูลฟิลในสิ่งที่แบงก์อาจจะขาดในบางเรื่องไปอะไรพวกนี้ค่ะเราเลยมองภาพว่าถ้าเราสามารถทำประโยชน์ให้องค์กรได้ซึ่งแบงก์เป็นธุรกิจที่สนใจมากนะคะทำได้เราก็ยินดีที่เข้าไปทำงานนะคะแต่พอเข้าไปเป็นบอร์ดแบงก์แล้วก็ประทับใจมากๆในหลายเรื่องนะคะว่าทางแบงก์ก็ไม่ได้เป็นที่เราคิดนะคะก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆกันเลยก็เตรียมที่จะ diversify ธุรกิจเขามองอยู่แล้วว่าจุดธุรกิจแบงก์เนี่ยถ้าทำงี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่นะคะการที่จะเปลี่ยนแบงก์เป็นดิจิทัลแบงกิ้งหรืออะไรต่างๆมันมีสิ่งที่เขาทำอยู่ในหลุมตรงนี้มากมายเข้าไปแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะขณะเดียวกันก็หวังว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถเข้าไป fulfill ในบางพาร์ทที่เราถนัดนะคะเพราะทุกคนไม่มีใครเก่งหมดนะคะเราถนัดเรื่องอะไรเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรที่เราเข้าไปนะคะหนังสือที่พี่คิดเสมอว่าถ้าเกิดพี่จะทำอะไรมันต้องเกิดประโยชน์กับคนที่พี่เข้าไปจอยภาพด้วยค่ะ
ค่ะแล้วในมองไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าค่ะทางฝั่งของ WHA Group เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางไหนมีทิศทางอย่างไรแล้วก็แน่นอนเรื่องของดิจิตอลbusiness ที่เราเนี่ย expand ออกมาเป็นอีกยูนิตใหม่แล้วเนี่ยนะคะจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างไรบ้างคะ
พี่มองว่าอีก5ปีข้างหน้าพี่เคยบอกลูกน้องพี่นะคุณเชื่อไหมถ้าเกิดว่าพี่จะบอกพวกคุณว่าอีก5ปีข้างหน้า WHA เนี่ยจะเปลี่ยนจากอินฟราเป็นเทคคอมพานีคุณเชื่อหรือเปล่าเด็กเขาก็อ้าปากค้างกันเลยนะฮะพี่มองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะฮะถามว่าหลุดออกจากกรอบความคิดเดิมให้หลุดออกจากสิ่งที่คุณทำประจำได้แล้วนะคะไม่งั้นคุณจะติดอยู่กับมันตลอดไปไม่ใช่บอกโอ้ทำมา20ปีคุณก็จะทำแบบนี้ข้างหน้ามันมีอะไรให้ทำมากมายแต่ต้องออกจากกรอบให้ได้เปลี่ยน mindset ให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้านะฮะ WHA สุดท้ายจะกลายเป็นเทคคอมพานีก็ได้นะฮะบนฐานที่เรามีอยู่ค่ะพี่เชื่อมั่นว่าโดยศักยภาพของ WHA ทีมงานของเราโดย business model ของเราไปต่อข้างหน้าได้อีก5ปีอาจจะอีกคราบนึงเลยค่ะเราจะโตแบบ exponential
ค่ะอยากจะให้ฝากถึงผู้ประกอบการค่ะสำหรับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นช่วงขาลงมากๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัว U เลยทีเดียวค่ะคิดว่าตอนช่วงที่เรียกว่าตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าโควิดจะอีกนานแค่ไหนนะคะแต่ในทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสเสมอแต่อยากจะให้คุณจริพรช่วยฝากทิ้งท้ายให้นิดนึงค่ะว่ามีแนวคิดหรือว่ากระบวนการอย่างไรเพื่อจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปอีกครั้งนึงค่ะ
จริงๆแล้วพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาในรอบนี้นะคะสิ่งแรกเลยที่รัฐบาลกำลังทำอยู่คือ government spending นะคะรัฐบาลจะต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบให้มันเยอะที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้างล่างเนี่ยมันเกิดพังไปใช่ไหมคะการบริหารจัดการเรื่องหนี้การที่ยืดเวลาการชำระหนี้ออกไปนี่คือสิ่งที่ภาครัฐกับภาคธนาคารช่วยกันทำเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแต่ถามว่าตรงนี้มันจะยืดกันได้แค่ไหนนะคะภาครัฐบาลทำอย่างเดียวก็ไม่ได้ภาคเอกชนก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะเอกชนที่พูดถึงว่าไม่ใช่เอกชนที่คือต้องเรียนตรงๆเราเห็นภาพนะคะว่าบัญชีการจ่ายเงินลงไปในตลาดในภาพทั้งหมดเลยเนี่ยมันใช่คำตอบทั้งหมดไหม
ค่ะ
เพราะว่าในการจ่ายเงินเข้าไปบางครั้งเนี่ยเราจ่ายเงินกระจายเกินไปเพราะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าจ่ายเงินคนที่ไม่ได้นิดเรื่องเงินน่ะเขาไม่ได้เป็นตัวหลักในการสร้างรายได้แต่เขาก็ได้เงินไปด้วยการต้องจ่ายเงินกับทุกคนไปแทนที่ต้องมาเก็บเงินกระสุนบางส่วนเอาไว้เขาเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคือนี่เราเป็นนโยบายแค่เยียวยาอย่างเดียวเราต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถทำได้หลายๆเรื่องนะคะบางเรื่องไม่ต้องใช้เงินอย่างเช่นตอนนี้โอกาสที่มันจะมีการเคลื่อนย้ายฐานทุนใช่ไหมคะบอกว่าไอ้การที่ไปดูนักลงทุนให้ลงทุนในประเทศเราคุณไม่ได้ใช้เงินไม่ต้องใช้เงินงบประมาณแม้แต่บาทเดียวเราต้องรีบทำเรื่องนี้ขึ้นมาไปดึงเงินมาให้ได้ดึงคนลงทุนให้ได้นะคะตรงนี้คือส่วนที่มันจะเกิดการสร้างงานการจ้างแล้วก็มีเงินเข้าประเทศนะคะแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นในตรงนี้อย่าแพนิคนะคะทุกคนมองบอกว่ามันแย่ไปหมดมันต้อง new normal พี่ถามคุณกลับนะคะคุณไปเห็นไหมที่ท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้อ่ะหัวหินพัทยาเขาใหญ่มันล้นกันหมดแล้วอ่ะแปลว่าอะไรคนก็ยังมีเงินนะคะคนต้องการ spend เงินออกไปเช่นกันเดี๋ยวพวกนี้ก็จะกลับเดี๋ยวท่องเที่ยวก็จะกลับค่ะถามต่อมาบอกว่าอะไรนะเรามีปัญหาเรื่อง new normal คนจะไม่เหมือนเดิมพี่ถามว่า new normal คุณเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะเกิด new normal อย่างเช่นคุณบอกว่า work from home พี่ถามคุณสนุกหรือ work from homeนะคะคนที่บ้านหลังใหญ่ยังเบื่อใน work from home แล้วคนที่อยู่คอนโดอยู่ห้องเล็กๆเตียงมาเป็นคอมพิวเตอร์พี่ว่า work from home ก็ไม่ใช่คำตอบงั้นเวลาวิเคราะห์อะไรอย่าไปตามกระแสช่วงสั้นๆเวลามันเกิดกระแสสั้นๆเนี่ยอาจจะให้คุณวิเคราะห์เศรษฐกิจผิดวิเคราะห์ธุรกิจผิดก็ได้ไป invest ในสิ่งที่ว่ามันไม่ใช่ 100% นะคะให้มองภาพดีๆพี่ถึงบอกเสมอว่า WHA เองเรามองภาพว่าต่อให้ไม่ได้เกิดโควิดเราก็จะไปใน way นี้ว่ามันเป็นเรื่องทางด้านตัวเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะในรอบนี้อยากให้มองประเด็นนี้เป็นหลักมากกว่านะคะแล้วก็อะไรที่มันมีลงมันมีขึ้นเสมอธุรกิจไม่ได้เป็น U shape ทั้งหมดนะคะบางตัวมันจะเป็น V shape กลับมาแรงมากด้วยนะคะแต่ตอนที่มันอยู่ต่ำสุดนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณต้องมองต่อแล้วคุณจะเตรียมทยานกับมันยังไงนะคะอย่าไปหดหู่ทำธุรกิจหดหู่ไม่ได้ค่ะไม่มีใครไม่เจอปัญหาทุกคนต้องเจอปัญหาแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นคุณต้องตั้งสติให้ดีที่สุดคีปเงินสดเอาไว้คีปยังไงนะคะและเมื่อไหร่ที่คุณจะสเปนกับมันเพราะมีสเปนกับมันอัดเงินเข้าระบบทันทีเพื่อเตรียมให้ธุรกิจมันพุ่งทะยานนะคะมีจุดต่างๆในการเทิร์นอะราวเสมอนะคะแต่ต้องมีสตินะคะตั้งใจกับมันในภาพตรงนี้แล้วเราจะไปต่อได้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณจริพรมากนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts